Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Коррупциягә каршы көрәш Татарстан президенты һәм Татарстан Республикасы хөкүмәте эшчәнлегенең үстенлекле юнәлешләренә керә. Бу хакта бүген республика премьер-министры Алексей Песошин яшьләрнең беренче Бөтенроссия коррупциягә каршы форумы ачылышында хәбәр итте. Ачылыш тантанасы Казан федераль университетының идарә икътисади һәм финанслар институтында узды. Алексей Песошин билгеләгәнчә, коррупция проблемаларын хәл итү өчен республикада кирәкле норматив база булдырылган. Тиешле максатчан программалар кабул ителгән. Алар кысаларында коррупцияны кисәтү буенча чаралар уздырыла. Форум Казанда 15 мартка кадәр узачак. Бөек Ватан сугышы ветераннарына җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан бер тапкыр бирелә торган түләүләр 1 апрельдән күчә башлаячак. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советы утырышында Татарстан Республикасында пенсионерларны социаль яклау һәм аларга ярдәм чараларын гамәлгә ашыру турында хөкүмәт сәгате вакытында Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Ильмира Зарипова әйтте. Аның сүзләренчә, Россия президенты Владимир Путин указы буенча 75 мең сум һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов указы буенча 25 мең сум 1 апрельдән түләнә башлаячак. Акча банк счетына күчәчәк, я хат ташучы алып киләчәк. Сугыш инвалидлары, сугышта катнашкан кешеләр, камалыштагы Ленинград халкы, балык булмаган килеш концлагерларга эләккән тоткыннарга 75 мең сум биреләчәк. Тыл хезмәтченнәренә, балык булган яшьтә концлагердә булган тоткыннарга 50 мең сум каралган. Татарстанда моңа өстәп сугышта катнашканнарга, ветераннарга 25 мең сум һәм тыл хезмәтченнәренә, һәлак булганнарның тол хатыннарына 5 мең сум биреләчәк. Татарстан аграрийлары язгы кыр эшләренә кереште. Республикада беренчеләрдән булып кырга Актаныш районы игенчеләре чыкты. Аларга Чистай районы аграрийлары да кушылды. Шушы көннәрдә Азнакай районы да басуга чыгарга планлаштыра. Актаныш районының Нурбаян исемендәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 305 гектар мәйданда көзге арыш һәм бодайны тукландыруга кереште. Актанышта көзге культураларны тукландыру барлыгы 12,3 мең гектарда. Күп еллык үләннәрне 19,3 мең гектарда башкарылырга тиеш. Республикада 486 мең гектар мәйданда уҗымнарны тукландыру эше планлаштырыла. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы хәбәр иткәнчә, Татарстанда авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре 2020 ел уңышы өчен минераль ашламалар сатып алуга бюджет акчаларына өмет итә ала. Бу акчаларны чәчү мәйданында 35 килограммнан да ким булмаган тәэсир итүче минераль ашлама туплаган хуҗалыклар алачак. Тулаем республика буенча 13 мартка 107 615 тоннадан артык ашлама тупланган. Бу 2019 ел күрсәткечләреннән югарырак дигән сүз. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы искәрткәнчә, минераль ашламалар авыл хуҗалыгы культураларыннан югары уңыш алу һәм туфрактан минераль элементлар чыгаруны тулыландыру нигезе булып тора. Шуңа күрә минераль ашламалар җыю һәм кертү буенча тиешле күләмдә эш алып барылган районнарга моңа зур игътибар бирергә кирәк. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Республика районнары буенча авыл халкының эшлекле активлыгын арттыруга багышланган зона семинар киңәшмәләре дәвам итә. Чара кысаларында авыл территорияләрен комплекслы үстерү дәүләт программасын гамәлгә ашыру механизмнары, авыл хуҗалыгында кеше хуҗалыкларга дәүләт ярдәме чараларын һәм авылда эшкуарлыкның үстерүнең заманча алымнарын камилләштерү мәсьәләләре карала. Беренче зона семинары Шүпрәле районында булды. Анда Апас, Буа, Югары Слон, Яшел Үзән, Кайбыш, Камы тамагы, Спас һәм Тәтеш районнары катнашты. Бүген 13 мартта семинар Түбән Кама районында узачак. Чарада катнашуга Әгерҗе, Аксубай, Алексеевский, Әлки, Алабуга, Зәй, Менделеевский, Минзәлә, Яңа Шишмә, Чистай һәм Тукай районнары вәкилләре чакырылды. Март азагында шундый ук чаралар Саба һәм Бөгелмәдә узачак. 15 мартта Галискер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының кече сәхнәсендә Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Шамил Закировны искә алу кичәсе була. Чара Шамил Закировның тууына 75 ел тулуга багышлана. Сценарий авторы, режиссер һәм кичәне алып баручы Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗанова. Қолланышылар хауқларын яқлау һәм кеше иминлек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе хезмәт күрсәтүдә һәм товарлар сатуда қолланышылар хауқларын яқлау мәсьәләләре буенча кайнар линия ачты. Акция 15 мартта билгеләп үтелә торган Бөтен дөнья кулланучылар хокуклары көненә туры китерелгән. Республика халкыннан шалтыратулар 25 мартка кадәр 8-917-224-87-94 телефоннары буенча сәгать 10-дан 4-кә кадәр кабул ителә. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 8-917-224-87-94. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 13 март җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, вакыты белән яңгыр, көньяк көнбатыштан толкын, урыны белән тизлеге секундына 18-23 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 4 градустан 9 градуска кадәр җылы.